بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات seluruh hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada daurah kita kali ini yang insyaallah dalam rangkaian daurah ini kita akan mempelajari mulai dari rukun-rukun salat, fardu-fardu salat, hal-hal yang diwajibkan dalam salat, sunnah, sunnah salat, yani hal-hal yang disunnahkan dalam salat, kemudian sifat salat secara menyeluruh yang meliputi seluruh rukun fardu-fardunya dan sunnah-sunnahnya insyaallah ta'ala. Mengingat ini adalah daurah yang tentunya waktunya terbatas, maka kami akan sampaikan ringkasan materi-materi yang disebutkan yang kami ringkas dari buku yang telah kami siapkan dalam masalah salat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan penerbitannya dalam waktu dekat. Barakallahu fikum. Baiklah, kita mulai dengan rukun-rukun salat. Rukun salat adalah perkara yang bersifat fardu, bersifat wajib dan menentukan sahnya salat secara mutlak. Hukumnya fardu wajib menentukan sahnya salat secara mutlak. Meninggalkan rukun baik sengaja maupun tidak sengaja membatalkan salat. Jadi menentukan sahnya salat secara mutlak. Jika rukun itu tidak dikerjakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, salat tidak sah. Hanya saja meninggalkan rukun secara sengaja merupakan dosa. Meninggalkan rukun secara sengaja merupakan dosa. Meninggalkan rukun karena tidak sengaja, karena lupa, udzur lupa, tidak berdosa. Ya. Tetapi tadi sudah disebutkan bahwa sholat batal, yaitu jika sudah tidak sempat disusulkan. Jika lupa salah satu rukun sholat, karena lupa mengerjakannya, sholat batal jika sudah tidak sempat disusulkan. Sudah tidak sempat disusulkan rukun itu. Karena tersadar setelah waktu yang lama. Sehingga tidak memungkinkan untuk disusulkan. Maka sholat batal. Adapun jika sempat disusulkan, jika sempat disadari dalam sholat, masih dalam sholat, belum salam, disadari kekurangan rukun tadi yang lupa dikerjakan, atau teringat setelah salam dalam waktu yang dekat, tidak begitu lama, dalam waktu yang dekat teringat, maka hal itu seperti kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata Ibnu Qudamah, apabila meninggalkan salah satu rukun karena lupa, kemudian sadar dalam sholat, wajib menyusulkan pelaksanaannya dengan rincian yang akan diterangkan nanti, yaitu pembahasannya dalam pembahasan sujud sahwi. Nah, intinya secara global rukun tersebut wajib disusulkan. Ya. Karena jika tidak salat batal. Nah. Apabila tidak sadar, kata Ibnu Qudamah, apabila tidak sadar sampai salam dan setelah waktu yang lama salat batal. Karena tidak mungkin menyusulkan apa yang tersisa yang belum dikerjakan dari rukun-rukunnya atas apa-apa yang telah dikerjakan, telah berlalu pelaksanaannya dalam waktu yang lama, tidak mungkin disusulkan. Nah, apabila waktunya belum lama, sah menyusulkan apa yang tersisa atas apa yang telah ia kerjakan dari sholatnya. Nah, jadi ketika salam, tidak lama setelah itu teringat, oh tadi ada rukun yang ketinggalan, maka kembali melanjutkan sholat untuk menyusulkan rukun tersebut. Nah, dan ini telah dinyatakan oleh Imam Ahmad dan ini juga madhab Asy-Syafi'i. Tentunya ya, disertai sujud sahwi setelah salam. Sertai sujud sahwi setelah salam. Menyusulkan rukun yang sempat tidak dikerjakan tadi karena lupa, kemudian teringat dalam sholat atau setelah salam dalam waktu yang dekat disusulkan, dan nanti setelah salam sujud sahwi. Baik, adapun rinciannya, pembahasannya, detailnya pada pembahasan sujud sahwi tentang itu. Nah, berikutnya, meninggalkan rukun karena tidak tahu hukum. Ya, jahil, tidak tahu hukum. Tidak tahu kalau itu hukumnya rukun. Ya, tentunya tidak berdosa, tetapi sholat batal. Nah, ini keterangan tentang hukum rukun-rukun sholat dan konsekuensinya jika tidak dikerjakan. Barakallahu fikum. Alhasil, gerakan dan bacaan sholat yang tergolong rukun sholat menurut kami ya, ada 9 perkara. Ada berapa? 9. Wajib. Yang pertama, berdiri, pelaksanaan sholat dengan cara berdiri. Ya, ini merupakan ijma' ulama, ulama sepakat tentang ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat 5 waktu dan sholat asar, sholat usko itu sholat asar, waqumu lillahi qanitin, serta berdirilah dalam sholat untuk Allah dengan khusyuk. Jadi diperintahkan pelaksanaan sholat fardu itu, sholat lima waktu itu, dengan cara berdiri. Wajib berdiri, dan ini rukun. Dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dirinya pernah menderita penyakit bawasir dan bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang salatnya. Bagaimana dengan salatnya? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan cara berdiri. Diperintahkan, diwajibkan salat dengan cara berdiri, menunjukkan ini rukun. Fa in lam yastati' fa qa'idan. Jika tidak mampu salat berdiri, salatlah dengan cara duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Jika tidak mampu salat duduk, salatlah dengan cara berbaring di atas lambungmu. Baik. Dalil yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tentang pria yang keliru tata cara salatnya. Pria yang keliru tata cara salatnya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepadanya agar mengulangi salatnya sampai 3 kali. Tetapi tetap salah. Akhirnya laki-laki itu minta diajari oleh Nabi alaihi wasallam bagaimana tata cara salat yang benar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepadanya, mengajarinya, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata." Jika kamu berdiri untuk salat, berarti kan? Jika kamu berdiri untuk salat, menunjukkan bahwa salat itu dikerjakan dengan cara berdiri. Ya, dipersyaratkan tentunya ini merupakan rukun. Dengan cara apa? Kategorinya rukun, yaitu berdiri. Tayyib. Berwudulah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah ke kiblat, dan seterusnya disebutkan di hadis itu. Hadis ini muttafaq alaih. Nah, Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, jadi pada hadis ini terdapat pengajaran tentang fardu-fardu salat yang diwajibkan dalam salat. Fardu-fardu salat yang dalam salat, yakni kategorinya rukun-rukun salat. Baik. Hadis tentang pria yang keliru salatnya ini. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh sahabat yang lain selain Abu Hurairah, namanya sahabat Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Riwayatnya dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan yang lainnya. Sebagian ahli hadis telah menilainya sahih. Ya. Hanya saja riwayat ini, riwayat Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, menambahkan hal-hal yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hal-hal yang ditambahkan itu yang menyelisih riwayat Abu Hurairah, itu yang butuh ditinjau dan bahas. Adapun yang sama dengan riwayat Abu Hurairah tidak masalah. Nah, riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih. Baik. Adapun salat sunnah, perhatikan, adapun salat sunnah berdiri bukan rukun. Jadi yang kita pelajari ini bahwa berdiri, pelaksanaan salat dengan berdiri itu rukun untuk salat wajib. Adapun salat sunnah bukan rukun. Artinya sah mengerjakan salat sunnah dengan cara duduk. Salat sunnah apa saja? Seluruh salat sunnah tidak diwajibkan pelaksanaannya dengan berdiri. Sah dengan cara duduk. Ya. Ya, ini meskipun dalam kondisi sehat, mampu berdiri tapi ingin mengerjakannya dengan posisi duduk, sah. Hanya saja pahalanya setengah. Nah, karena tidak ada udzur. Thayyib. Yang pertama ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun yang mengawali salat. Rukun yang mengawali salat. Berdasarkan dua hadis. Hadis yang pertama hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib, hadis yang berderajat hasan. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Miftahu salati tuhur." Pembuka salat adalah bersuci. Ya, dan ini syarat yang menentukan sahnya salat. Nah, karena dikerjakan sebelum salat ya, bersuci, ini syarat. Wa tahrimu wa takbiru, pengikatnya adalah takbir. Ini takbiratul ihram. Wa tahlilu wa taslimu, dan pengurainya adalah salam. Pengurainya adalah salam. Ya. Jadi hadis ini menetapkan bahwa takbir wa tahrimu wa takbir, pengikatnya adalah takbir. Takbir adalah pengikat salat. Apa artinya takbir pengikat salat? Artinya zikir yang menjadikan pelaku salat masuk dalam salat dan terikat dengan hal-hal yang diharamkan dalam salat, karena selama salat haram berbincang-bincang, berbicara, haram beraktivitas dengan aktivitas selain salat dengan jumlah yang banyak, gerakan yang banyak, berturut-turut, berjalan-jalan ke sana kemari dan seterusnya, kan haram. Ya. Sekian hal diharamkan dalam salat. Haram makan, minum dalam salat. Banyak hal yang diharamkan selama salat. Nah, seseorang terikat dengan hal-hal yang diharamkan dalam salat, ya, dengan takbiratul ihram. Zikir inilah yang menjadikan pelaku salat masuk dalam salat dan dia terikat dengan aturan-aturan salat dan hal-hal yang diharamkan dalam salat. Baik. Nah, ini dalil berarti bahwa takbiratul ihram adalah rukun salat. Seseorang tidak bisa masuk dalam salat untuk terikat dengan aturan salat tanpa melalui takbiratul ihram. Meskipun seseorang masbuk. Jadi jika ada yang masbuk, buru-buru masbuk, imamnya sedang ruku atau sedang sujud, ya, atau pada gerakan lainnya, dia langsung saja tanpa takbiratul ihram langsung ruku atau langsung sujud, maka tidak sah salat. Karena dia tidak masuk dalam salat dengan takbiratul ihram. Ya. Jadi harus tetap membaca takbiratul ihram dengan posisi rukun pertama apa tadi? Berdiri. Jadi takbiratul ihramnya harus berdiri. Jadi berdiri sempurna takbiratul ihram sampai selesai. Kemudian langsung menyusul gerakan imam. Entah imamnya ruku atau sedang duduk atau sedang sujud. Begitu caranya. Nah. Dalil yang kedua hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah disinggung di atas tentang pria yang salatnya keliru. Ya. Di antara yang diajarkan kepadanya pada hadis itu, hadis muttafaq alaih, "Tsummastaqbilil qiblata fakabbir." Kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah. Bertakbirlah itu baca takbiratul ihram. Nah. Ya, ini juga ada dalam riwayat Rifa' bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Rukun yang ketiga Al-Fatihah bagi imam dan salat sendiri. Baca Al-Fatihah bagi imam dan yang salat sendiri. Kenapa kami tidak menyebut makmum? Karena makmum baca Al-Fatihah bagi makmum kami masukkan dalam kategori fardu-fardu salat, yaitu hal-hal yang diwajibkan dalam salat. Tidak sampai pada tingkatan rukun dengan dalil-dalil yang akan dijelaskan nanti. Adapun imam baca Al-Fatihah baginya rukun. Orang yang salat sendiri baca Al-Fatihah baginya rukun. Ya, secara global ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, pada setiap rakaat sholat, hukumnya wajib dan merupakan rukun sholat. Nah, yang pertama hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Rasul alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jelas? Nah, ada riwayat Ad-Darqutni ya, yang juga riwayat yang sahih, "La tujzi'u salatun." Tidak sah salat. La yakra'ur rajulu fiha bifatihatil kitab, yang pelakunya tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, dalam sholatnya. Hadis ini jelas. Kemudian dalil yang kedua, ana sampaikan juga secara lengkap hadis yang kedua ini ya, karena ini terkait dengan pembahasan makmum tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik itu sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Nah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Muslim dalam sahihnya, dan juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Qira'ah Khalfa Al-Imam. Kata Nabi AS, "Man salla salatan lam yakra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidaj." Salatan. Barang siapa salat tanpa membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, salatnya batal. Tiga kali Nabi mengulangi. Ghairu tamam. Tidak sempurna. Kata Nabi. Ya. Kemudian ada yang menanyakan kepada Abu Hurairah. Fakila li Abu Hurairah, "Inna nakunu wara'al imam." Sesungguhnya kami biasa sholat di belakang imam, yakni sebagai makmum. Yakni bagaimana dengan kami selaku makmum? Faqal Abu Hurairah berfatwa, "Iqra biha fi nafsik." Bacalah ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, pada dirimu sendiri, yakni secara sir. Berarti makmum tetap baca Al-Fatihah, tapi baca secara sir. Nah, telah disinggung tadi bahwa baca Al-Fatihah bagi makmum kami tidak masukkan dalam kategori rukun, tetapi kami masukkan dalam kategori perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib, baik salat sirriyah maupun salat jahriyah. Nah, akan kami bahas nanti pada fardu-fardu salat. Artinya apa? Artinya dimaafkan jika lupa. Ya, karena bukan rukun. Nah, dimaafkan jika tidak tahu hukum. Bagi apa? Baca Al-Fatihah bagi makmum. Adapun bagi imam yang sholat sendiri, yang sedang kita bahas sekarang, rukun, hanya tidak dimaafkan. Ya, sholat batal jika tidak membacanya. Ya, meskipun lupa. Lupa. Nah, dalil berikutnya adalah amalan Rasulullah SAW secara kontinu membaca Al-Fatihah pada seluruh rakaat sholat tanpa pernah meninggalkannya sama sekali. Nah, sementara Nabi pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, pada hadis Malik bin Al-Huwairits riwayat Al-Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang pria yang salatnya keliru. Ya. Lantas Nabi mengajarinya tentang cara salat yang benar. Di antara yang Nabi perintahkan, "Tsumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an." Tadi kami telah nukil dari Ibn Abdul Bar bahwa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada hadis ini adalah fardu-fardu salat, yakni rukun-rukunnya. Summa qra' bima tayassara maka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Yang mudah yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah, ya, dipadukan, dikombinasikan dengan hadis-hadis sebelumnya. Dan di akhir hadis tentang pria yang keliru salatnya ini, Nabi mengatakan kepadanya, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakanlah hal itu semuanya pada seluruh rakaat salatmu. Berarti pada setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah dan merupakan rukun. Nah, jelas ya? Berdasarkan dalil-dalil yang telah kita dengar, jumhur ulama berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat merupakan rukun salat bagi orang yang salat sendiri dan imam. Ya. Adapun bagi yang makmum, jumhur berbeda pendapat. Adapun makmum, jumhur berbeda pendapat. Yang benar dari perbedaan pendapat itu hukumnya wajib, bukan rukun, sebenarnya akan dijelaskan nanti. Yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Ya. Nah. Rukuk dengan tumakninah. Dalilnya adalah Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Baik. Al-Qur'an Al-Hajj ayat 77. Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ruku'lah, sujudlah dan beribadahlah kepada Rabb, Tuhan pencipta dan penguasa kalian, serta kerjakanlah kebaikan, semoga kalian beruntung. Jadi diperintahkan di sini irka'u, ruku'lah, menunjukkan bahwa ruku' wajib dan merupakan rukun salat. Pada hadis pria yang salatnya keliru, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepadanya, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian ruku'lah sampai kamu ruku dengan tumakninah. Ruku'lah sampai kamu ruku dengan tumakninah, dengan tenang. Ya, tumakninah artinya tenang. Nah. Ini pada riwayat Abu Hurairah muttafaq alai, juga pada riwayat Rifa' bin Rafi' yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Ulama, alim ulama ijma', sepakat mereka bahwa rukun merupakan rukun salat yang menentukan sahnya salat. Baik. Dalam pelaksanaan ruku' wajib dikerjakan dengan tumakninah. Nah, dan tumakninah dalam ruku' merupakan rukun salat. Dalilnya hadis yang telah dilewati tadi, perintah Nabi alaihi salatu wasalam kepada pria yang diajari salat itu agar ruku' sampai ruku' dengan tumakninah. Baik. Begitu pula ada hadis Anas bin Malik, hadis muttafaq alaih. Pada hadis itu Nabi merintahkan, atimmur ruku'a was sujud, sempurnakanlah ruku' dan sujud, kata Nabi. Fa walladhi nafsi biyadi inni la araakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku apabila kalian ruku dan sujud. Ya, dijelaskan oleh ulama, nah, Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat, bahwa ini hakiki. Nabi benar-benar melihat mereka, para sahabat yang salat di belakang Nabi dari balik punggung Nabi. Dan ini tergolong mukjizat, ya, termasuk dalam kategori mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Al-Albani, ini khusus saat salat. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ini bersifat umum di luar sholat. hanya ketika sholat saja. Nabi secara hakiki benar-benar melihat mereka dari balik punggungnya. Mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Jadi di sini ada perintah menyempurnakan ruku dan sujud, yaitu ruku dengan sempurna, ya, dengan tumanina. Begitu pula pada hadis Abu Mas'ud Al-Badri, riwayat Ahmad, Abu Dzar dan yang lainnya, hadis yang sahih. Nabi mengatakan, "La tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud." Tidak sah salat seseorang hingga dia menenangkan punggungnya pada ruku dan sujud. Tidak sah salat seseorang hingga dia menenangkan punggungnya pada ruku dan sujud. Menenangkan yakni tumanina. Nah, pendapat yang mengatakan tumakninah pada ruku adalah rukun, ini mazhab Ahmad, ya, mazhab Hambali dan mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ini yang benar. Kriteria tumakninah. Apa kriteria tumakninah? Kriteria tumakninah dalam menenangkan diri sejenak saat telah ruku sempurna. Menenangkan diri sejenak saat telah ruku sempurna. Tidak langsung bangkit untuk i'tidal. Jadi ketika telah ruku dengan sempurna, menenangkan diri sejenak. Bukan langsung bangkit i'tidal. Nah, asalkan sudah tumakninah dengan kadar tersebut, maka sholat sah meskipun tidak sempat baca zikir. Nanti kita akan sampai pada pembahasan sunnah-sunnah sholat, ya, hal-hal yang disunnahkan dalam sholat, termasuk yang kami masukkan dalam kategori sunnah-sunnah sholat, yaitu baca zikir pada ruku dan sujud. Nah kriteria tadi, ya, kriteria tumakninah yang disebutkan dipetik dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk tumakninah dalam ruku secara mutlak. Nah, tanpa pembatasan dengan batas tertentu. Ini berarti tumakninah yang paling minimal, sudah sah, asalkan sudah menenangkan, ya, diri sejenak saat telah ruku sempurna, berarti sudah tumakninah. Naam, meskipun belum sempat baca dikit. Naam. Batasan tumakninah yang disebutkan ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Ini yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah rahimal jami'. Ada juga sebagian ulama yang membatasi tumakninah dengan zikir wajib pada ruku. Ya, karena mewajibkan zikir pada ruku. Di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi membatasi dengan baca Subhana rabbiyal azim satu kali. Itu batas tumakninahnya karena mewajibkan zikir ruku'. Baik. Yang kami tarjih tadi, ya, yaitu mazhab Hambali dan Syafi'i yang dipilih Al-Albani. Batas tumakninahnya apa? Menenangkan diri sejenak setelah saat telah ruku sempurna. Meskipun belum sempat atau meskipun tidak sempat baca zikir, asalkan sudah menenangkan diri sejenak saat telah ruku sempurna, berarti sudah tumakninah. Naam. Yang kelima, berdiri tegak dari ruku, i'tidal dengan tumakninah. Berdiri tegak dari ruku yang disebut i'tidal dengan tumakninah. Berdiri tegak dari ruku, i'tidal, merupakan rukun salat. Dalilnya hadis pria yang keliru salatnya. Pada riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW merintahkan kepadanya, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَوْئِمًا. Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau tegak berdiri. Ya, muttafaq alaih. Pada riwayat Rifa' bin Rafi' yang dikeluarkan Nasa dan yang lainnya juga sama. Baik. Ini mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Pendapat Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i. Baik. Tarjih Ibn Uthaymin Al-Albani, ya, dan yang lainnya. Baik. Dalam pelaksanaan i'tidal wajib tumakninah. Dan ini merupakan rukun. Dalilnya adalah hadis-hadis yang telah disampaikan di atas. Nah, kriteria tumakninah, kriteria tumakninah adalah menenangkan diri sejenak saat telah tegak berdiri sempurna. Menenangkan diri sejenak saat telah i'tidal. I'tidal apa? I'tidal itu tegak berdiri sempurna dari rukuk. Nah, tidak langsung bersujud. Jadi ketika telah i'tidal, tegak berdiri sempurna dari rukuk, menenangkan diri sejenak. Nah, asalkan sudah tumakninah dengan kadar tersebut, maka sholat sudah sah, meskipun tidak sempat baca zikir. Yang penting tidak langsung bersujud. Nah, kriteria ini dipetik dari perintah Nabi Alaihissalam untuk tumakninah dalam i'tidal secara mutlak, tanpa pembatasan dengan batas tertentu. Yang berarti tumakninah yang paling minimal sudah sah. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i yang dipilih Al-Albani. Sama dengan pembahasan tumakninah pada ruku', ada mazhab lain yang dipilih oleh Ibn Uthaymin yang mewajibkan zikir wajib. Pada i'tidal, ya, membatasi tumakninah minimal baca Rabbana lakal hamdu satu kali. Tetapi yang benar, yang kami tarjih, pendapat yang pertama. Nah, yang keenam, sujud dua kali dengan tumakninah. Sujud dua kali dengan tumakninah. Pada setiap rakaat sholat, ada dua kali sujud yang diselingi duduk antara dua sujud. Ya. Kedua sujud itu merupakan rukun sholat. Dalilnya Quran, hadis dan ijma' ulama. Al-Quran ayat yang telah lewat tadi. Al-Hajj ayat 77 tadi. Sudah dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Ya, hai orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah. Nah, jadi ada perintah sujud dalam sholat. Nah, menunjukkan rukun. Dalil dari hadis Nabi SAW, hadis pria yang keliru sholatnya. Riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih. Di antara yang diajarkan kepadanya, Nabi mengatakan, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tumakninah. "Summarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu sampai kamu duduk dengan tumakninah. "Summasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tumakninah. Jadi berapa kali sujud? Setiap rakaat dua. Diselingi dengan duduk antara dua sujud. Nah, riwayat ini juga dikeluarkan oleh Rifa' bin Rafi' yang dikeluarkan oleh Nasa'i dan yang lainnya. Alim ulama ijma' tentang ini, ya. Nah, wajib tumakninah dalam sujud dan merupakan rukun sholat. Tumakninah pada sujud merupakan rukun sholat. Dalilnya perintah Nabi SAW pada hadis pria yang keliru sholatnya baru saja dibacakan tadi, hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu sujud dengan tumakninah. Nah, hadis lainnya hadis Anas yang juga telah disampaikan sebelumnya, perintah Nabi kepada para sahabat untuk menyempurnakan ruku' dan sujud, dan Nabi bersumpah demi Allah, demi zat yang jiwanya jiwa Muhammad, jiwa Nabi SAW berada di tangannya, tangan Allah SWT, bahwa Nabi melihat mereka dari balik punggungnya ketika ruku dan sujud dalam sholat. Nah, juga hadis lainnya bahwa sholat seseorang tidak sah sampai dia menenangkan punggungnya pada ruku dan sujud. Ya. Nah, dan ini mazhab Hambali dan Syafi'i bahwa tumanina rukun. Nah, kriteria tumanina pembahasannya sama dengan sebelumnya, yaitu menenangkan diri sejenak saat telah sujud sempurna. Tidak langsung bangkit untuk duduk. Jadi asalkan sudah tumanina, dengan keadaan tersebut sah sholatnya meskipun tidak sempat baca zikir. Karena Nabi SAW memerintahkan tumanina dalam sujud secara mutlak, tanpa pembatasan, dengan batas tertentu. Ini berarti seminimalnya tumanina sudah sah. Nah, dan ini mazhab Hambali dan Syafi'i yang juga dipilih oleh Al-Albani. Sama dengan pembahasan sebelumnya, pendapat yang lain yang dipilih oleh Ibn Utsaimin membatasi tumanina dengan zikir apa? Zikir wajib, karena Ibn Utsaimin mewajibkan zikir wajib. Zikir pada sujud, yaitu baca subhana rabbiyal a'la satu kali. Tetapi yang benar yang pertama. Nah, wallahu a'lam. Yang ketujuh, duduk antara dua sujud dengan tumanina. Duduk antara dua sujud dengan tumanina. Ya. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai pria yang keliru tata cara salatnya, muttafaq alaihi. Kata Nabi, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu sampai kamu duduk dengan tumanina. Juga pada riwayat Rifa' bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu yang dikeluarkan An-Nasai dan yang lainnya sama dengan ini. Naam. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Ya. Bahwa tumanina duduk antara dua sujud merupakan rukun salat. Wajib tumanina dalam duduk antara dua sujud dan merupakan rukun. Dalilnya adalah hadis-hadis yang telah disampaikan di atas. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Kriteria tumanina pada duduk antara dua sujud yaitu menenangkan diri sejenak saat telah duduk sempurna. Tidak langsung sujud lagi. Ya, jadi jika sudah tumanina dengan kadar tersebut, sholat sah meskipun tidak sempat baca zikir. Kriteria ini dipetik dari perintah Nabi SAW untuk tumanina dalam duduk antara dua sujud secara mutlak. Nabi tidak membatasi dengan batasan tertentu tumaninahnya. Ya, diperintahkan tumanina secara mutlak tanpa batasan. Berarti seminimalnya tumanina sudah sah. Mazhab Hambali dan Syafi'i, dan ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ya, sama dengan yang sebelumnya, mazhab tumanina sebelumnya. Mazhab yang lain yang dipilih Ibn Utsaimin, yaitu batasannya apa? Ibn Utsaimin membatasi dengan zikir wajib. Nah, yaitu minimal menurut Ibn Utsaimin baca Rabbighfirli, karena itu yang wajib menurut mazhab ini. Baca satu kali Rabbighfirli berarti sudah tumanina. Tetapi yang benar pendapat yang pertama. Ya. Asalkan sudah menenangkan diri sejenak setelah duduk sempurna, tidak langsung sujud lagi meskipun tidak sempat baca zikir, maka berarti sudah tumanina. Naam. Terkait dengan zikir saat duduk antara dua sujud, gitu pula zikir saat i'tidal, ya, juga kami masukkan dalam kategori sunnah salat, tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, nanti akan kita bahas. Yang kedelapan yaitu salam. Rukun yang kedelapan yaitu salam, mengucapkan salam. Ya. Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama. Dalilnya hadis Ali yang telah disampaikan pada pembahasan takbiratul ihram. Miftahus shalah at-tuhur. Pembuka salat adalah apa? Bersuci. Ini dipersyaratkan bersuci dulu kemudian salat. Wa tahrimu at-takbiru. Pengikatnya adalah takbir. Wa tahlilu at-taslimu. Pengurainya adalah salam. Ya, tadi telah dijelaskan pengikat sholat adalah takbir, artinya zikir yang menjadikan seorang masuk dalam sholat adalah takbir. Ya, dan dengan itu dia terikat dengan aturan-aturan sholat, hal-hal yang diharamkan selama sholat. Dan seseorang tidak bisa keluar dari sholatnya, ya, tidak bisa lepas dari ikatan sholat tanpa salam, tanpa melalui salam ini. Nah, karena Nabi mengatakan wa tahlilu at-taslim, dan pengurainya adalah salam. Jadi pengurai sholat agar dia bisa keluar dari ikatan sholat adalah dengan salam, menunjukkan bahwa salam adalah rukun yang dengannya seseorang keluar dari sholat. Baik. Hanya saja perhatikan, jumhur ulama berbeda pendapat apakah sholat harus diakhiri dengan dua kali salam atau sah dengan satu kali salam. Sini ada perbedaan pendapat, ya, apakah yang merupakan rukun sholat dua kali salam atau hanya satu kali salam, dan yang kedua hanya sunnah. Terdapat perbedaan pendapat yang masyhur, ya, pada mazhab Hambali salam dua kali adalah rukun pada sholat wajib dan sholat sunnah. Ini yang masyhur pada mazhab Hambali. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Baz dan Al-Imam Ibn Uthaymin, bahwa dua kali salam adalah rukun, dua-duanya rukun, baik pada sholat wajib maupun sholat sunnah. Mereka berdalil dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengakhiri salatnya dengan dua kali salam. Amalan Nabi yang secara kontinu terus menerus mengakhiri salatnya dengan dua kali salam bersama perintah Nabi agar umatnya salat sebagaimana salat Nabi, sallu kama raaitumuni usolli. Baik, pendapat yang kedua menurut mazhab Syafi'i, dan ini salah satu riwayat dari Ahmad, dan ini mazhab jumhur, mazhab mayoritas ulama, mazhab Syafi'i, riwayat lain dari Ahmad, dan jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa yang merupakan rukun adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua hanya sunnah. Bisa difahami ini? Mazhab Syafi'i dan jumhur. Ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani. Mazhab Syafi'i dan jumhur. Juga sesat riwayat dari Ahmad. Dalilnya adalah hadis Ali yang telah dibaca tadi. Wa tahlilu wa taslim. Pengurainya, pengurai salat adalah salam. Nabi di sini alaihi wasallam memutlakkan, menetapkan salam at-taslim, salam, mengucapkan salam sebagai pengurai salat secara mutlak. Tidak dibatasi dengan harus dua kali. Yang berarti sah untuk satu salam. Dan hujjah ini kuat. Hujjah ini kuat. Diperkuat dengan riwayat dari beberapa sahabat yang mengakhiri sholat mereka dengan satu kali salam saja. Di antaranya asar dari Anas bin Malik, dari Ibnu Umar dan Aisyah. Anas, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anhum, mereka pernah sholat dan mengakhiri sholatnya dengan satu kali salam saja. Kata Al-Albani rahimahullah, telah tetap riwayat dari beberapa sahabat mencukupkan dengan satu salam. Di antaranya dari Anas dan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Rajab Al-Hambali menukil sisi pendalilan dengan beragamnya amalan para sahabat Nabi SAW. Ada yang salam 2 kali, ada yang salam 1 kali, tanpa ada pengingkaran satu sama lainnya. Jadi yang salam 2 kali tidak diingkari, yang salam 1 kali juga tidak diingkari. Ini menunjukkan terkadang mereka salam 1 kali dan terkadang salam 2 kali. Dan menurut Ibnu Rajab itu merupakan ijma' diantara mereka bahwa salam 1 kali sah. Adapun hadis tentang Nabi SAW pernah salam 1 kali, hadis itu diperselisihkan oleh ahli hadis. Ya, Al-Albani berupaya menilai sebagian dari hadis-hadis itu sebagai hadis sahih, meskipun dengan itu menyelisihi imam-imam sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab. Yang ketiga imam ini, An-Nawawi, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, secara tegas menafikan kebenaran seluruh riwayat itu. 3 imam ini mengatakan bahwa seluruh riwayat yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah salam 1 kali semuanya dhaif. Al-Albani berupaya menilai sahih sebagian dari hadis-hadis itu. Itu khilaf di antara ahli hadis mengenai riwayat tentang apa? Tentang salamnya Nabi pernah salam 1 kali. Nah, itu ringkasnya. Ada penuraian penjelasan tentang riwayat-riwayat itu tidak mungkinkan untuk kami sampaikan dari ini. Nah, seandainya riwayat itu benar seperti pilihan Al-Albani rahimahullah menilai sebagian riwayat itu benar, maka itu jelas dalil, ya, dalil yang jelas yang gamblang bahwa Nabi pernah salam 1 kali saja dan menunjukkan itu sah dengan 1 kali salam. Nah, hanya saja Imam Ahmad menakwilkan riwayat itu bahwa Nabi menjaharkan salam yang pertama dan memelankan salam yang kedua, sehingga yang terdengar hanya satu. Itulah maksud 1 kali salam. Ala kulli hal, riwayat itu sendiri diperdebatkan keabsahannya seperti telah disampaikan tadi. Nah, kesimpulannya terkait dengan ini, ya, perbedaan pendapat ini sepertinya, wallahu alam, sepertinya salam 1 kali sah sesuai pendapat jumhur yang merupakan mazhab Syafi'i. Salam 1 kali sah, yang tadi saya nukil, Al-Albani memilih pendapat ini, baik pada solat wajib maupun solat sunnah, ya, berdasarkan pendalilan dengan hadis Ali. Nabi menetapkan taslim salam sebagai pengurus solat secara mutlak, tidak dibatasi harus 2 kali, sehingga mencakup, ya, secara makna 1 kali salam. Solat sudah terurai dengan itu. Yang ini didukung oleh amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagian mereka siapa tadi? Anas, Ibn Umar, Aisyah radhiyallahu anhum pernah salam 1 kali. Baik. Namun kami katakan karena mengingat Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa salam 2 kali dan riwayat bahwa Nabi pernah salam 1 kali kebenarannya meragukan, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari salam dengan 1 kali saja. Ya. Jadi yang kita amalkan, ya, selalu salam 2 kali. Baik. Apalagi salam 2 kali jelas lebih utama, karena salam yang kedua itu adalah sunnah penyempurna pahala. Tetapi andaikan dalam kasus tertentu, misalkan ada orang yang setelah salam pertama tiba-tiba buang angin, apakah kita suruh dia mengulangi sholatnya? Karena dengan alasan rukunnya belum sempurna karena salamnya baru sah 1 kali. Atau kita katakan sudah sah sholatnya, dia sudah keluar dari sholat, sudah terurai sholatnya dengan salam sah 1 kali. Berdasarkan apa yang kita pelajari, kuat untuk kita katakan sah, cukup, tidak perlu diulang pada kasus seperti ini ya. Tapi dalam kondisi biasa, artinya setiap orang dalam pilihan ya leluasa mengucapkan salam dua kali, maka ya upayakan selalu salam dua kali. Nah, baik. Kemudian yang terakhir tertib, rukun yang terakhir tertib. Tertib dalam mengerjakan rukun-rukun sholat dari awal sampai akhir adalah rukun sholat. Ya, perhatikan, jumhur mayoritas fuqaha madhab Hambali mereka menganggap tertib sebagai rukun sholat yang tersendiri, dihitung tersendiri sebagai rukun sholat selain rukun-rukun sebelumnya. Berarti bersama rukun-rukun yang lain, ya dia poin tersendiri. Ya, sementara itu sebagian ulama fuqaha madhab Hambali mereka tidak menyebutkan tertib sebagai rukun tersendiri. Ya, karena tertib merupakan sifat yang diperhitungkan dalam pelaksanaan seluruh rukun sholat dari awal sampai akhir. Nah, artinya apa? Jangan kaget jika mendapati misalkan sebagian fuqaha madzhab Hambali tidak menyebutkan itu pada poin tersendiri. Kok tidak ada tertib ya? Kok tertib tidak disebutkan sebagai rukun sholat? Yakni mereka tidak menghitungnya sebagai rukun terpisah. Kenapa? Karena tertib menurut mereka merupakan sifat yang diperhitungkan dalam pelaksanaan seluruh rukun sholat dari awal sampai akhir. Jadi tidak perlu disebut terpisah tersendiri. Artinya sebenarnya itu juga rukun bagi mereka, cuma tidak dihitung tersendiri. Ya, yang kaget jika mendapati itu. Nah, jadi hakikat kedua pendapat ini tidak kontradiktif ya. Nah, jadi ulama sepakat bahwa sholat tidak sah tanpa mengerjakan rukun-rukun sholat secara tertib, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jika ada yang terbolak-balik tidak sah, harus tertib sesuai urutannya. Karena dalilnya Nabi alaihissalam memerintahkan pria yang tidak tahu sholat itu dengan perintahnya mengerjakan rukun-rukunnya secara tertib berurutan dengan menggunakan kata summa 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 summa, artinya apa? Kemudian, 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 yang berarti harus berurutan tertib ya. Barakallahu fikum, ini 9 rukun sholat ya yang kami anggap sebagai rukun-rukun sholat. Wallahu a'lam. Ya, kita istirahat sejenak. Kemudian nanti majelis yang kedua insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan fardu-fardu sholat, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat dan sunnah-sunnah sholat. Nah.